Takk, Herre, for at du her. Vi priser deg for at vi får lov til å være i ditt nærvær, Herre. Vi opphøyer deg for din godhet. Og Jesus, vi ønsker bare å prise deg. Gi deg lovsang tilbedelse fordi at du ikke død, men du har stått opp igjen. Og Herre, når vi synger og vi sier at lyset tvinger mørket hen. Oi! Herre, da vet vi det er snakk om. Det var snakk om i vårt liv, i mitt liv. Dette lyset fra Golgata som tvang Satans mørke, syndens mørke, sykdommens mørke, nederlagets mørke ble tvunget hen. Det ble tvunget bort, Herre. Og lyset skinte inn. Og det er det vi priser deg for, Herre. Vi takker deg. Vi ærer deg. Vi lovsynger deg for dette vidunderlige, herlige lyset som stråler oss imot fra Golgata, fra den åpne graven, fra himmelen. Vi priser deg, og så ber vi, Herre, om at det skal stråle ifra våre liv, Herre. Vi priser deg, og vi ærer deg, og så velsigner du. Ordet ditt er velsignet. Vi ber deg om at det må bli levende, Herre, for oss som sitter her, så det ikke blir bare informasjon og logos, men at det blir rema her i formiddag, et ord som skaper det nevner i Jesu navn. Amen. Hvor mange var her forrige søndag? Det var tre. Ja, så bra da. Husker dere at vi i slutten av det møtet så ba vi for en gutt som er... Han og foreldrene, vet du, tilhører menigheten her i menigheten. Skal vi se om jeg finner. Jeg har alt for mange sånne. Jeg driver og leter. Gi meg en liten. Der, vet du. Det er sendt til meg. Men det står her at vi skal hilse... Jeg skal hilse familien min, og det er jo dere, og vennene. Det er noen av dere det, ikke sant? For forrige søndag ba vi for Benjamin, som lå på Kalnes, med sonde og alt dette her. Jeg fikk rapport 16:45 forrige søndag. Så satt Benjamin seg opp, og så ble han kjørt en tur i rullestol. Han hadde jo da ligget, jeg vet ikke, mange dager. Han pigna det til og vakna det på ettermiddagen etter 9 dager. Så videre. Etter det, at han våkna opp og vært ute en tur i 12 timer. Alt dette her med kroppsvæskene, sier jeg veldig pent, begynte å fungere. Begynner å skje ting, fortsetter å be om full helse, og at han kan spise og drikke selv. Og det var på søndagen. Og så fikk jeg på onsdagen, god kveld, da har vår Benjamin fått komme hjem fra sykehuset for at han skal få ro og hvile i hjemmemiljøet. Det snudde fort etter bønnen på søndag. Hans lys skal tvinge mørket hen. Johannes evangelium handler om det. Og vi har bibelleseplanen her, og vi kommer ikke til å gi dere det annet. Vi har gjort det nå i 3 uker, holder på å begynne siste uka nå. Det er 21 kapitler i Johannes. Kanskje vi gjør det senere en gang. Men vi har kommet til kapittel 14, og derfor leser jeg ikke palmesøndagsteksten, og hvis du syns at det var forferdelig, så får du be til Gud for meg, at Gud velsigner meg allikevel. Men du kan lese den sjøl. Det har du gjort for noen dager siden. Men i kapittel 14 tenkte jeg å lese for dere i dag. Og for dere som det er noen av dere som leser det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke følge med hvor mange av dere som slår opp på hjemmesiden vår, philadelphia-fredrikstad.no. Under pastorens side så står det 'Nytt fra Kalaksel'. Der ligger det hver morgen en liten kommentar på dagens kapittel. Noen få linjer. Og hvis du syns det er veldig kort, da, så kan jeg si at jeg kan skrive lenger. Og du som vet at jeg hører meg preke, vet at jeg kan preke lenge. Men det er en liten sånn noen tanker om det kapitlet som vi leser. Og jeg tenkte her i dag at jeg skal lese litt grann for deg fra kapittel 14. Du har lest det allerede, kanskje. Nå skal vi lese der i Johannes 14 fra vers 1. Jeg skal kommentere litt, og så skal vi se hvordan det blir. La ikke deres hjerte bli grepet av frykt. I andre oversettelse står det angst. Tro på Gud og tro på meg. Dette kapitlet begynner jo etter kapittel 13. Alt henger jo sammen, det vet dere som leser Bibelen. Og disse kapitlene og versene er ikke laga av Den hellige ånd. De er laga av til å begynne med de som skrev ned Bibelen og kopierte den før det var Johan Gutenberg kom med trykkekunsten. Og så delte man inn så godt man kunne. Og før kapittel 14 så er kapittel 13, og det er jo ingen stor åpenbaring, det. Men i kapittel 13 er det Jesus forteller at Judas skal forråde han. Og ikke nok med det. Han som på en måte var lederen blant dem. Når du leser så evangeliene og om disiplene, så var jo Peter, han var jo en brannfakkel alltid. Hadde alltid kommentarer, var til stede på alle måter. Og så sier Jesus at til og med han Jesus hadde jo sagt, og det huska de kanskje den dagen, at på denne klippet skal jeg bygge min menighet. Og så vet du at det var jo kanskje ikke Peter, men det ordet som var åpenbart, osv. Men de tenkte kanskje på det også. Peter til og med skulle fornekte han før hanen hadde galt tre ganger. Og så fortsetter han og sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Ikke gi opp. Er ikke ferdig enda. Er ikke slutt. Amen. Tro på Gud og tro på meg. Og så sier, han sier altså det. Dere hadde stolt litt på Peter og sett til han. Jeg har et forslag. Løft øynene deres en ørliten smule høyere til troens opphavsmann og fullender. Du blir skuffa når du ser på mennesker. Det blir du alltid. Og så tenker du på noen som aldri har skuffa deg. Gud velsigne deg, du er heldig. Men veldig ofte så blir du skuffa. Derfor er det viktig at du har øynene festa på Halleluja! Skjønner, i Philadelphia er det interessant å gå på møter. Dette var ikke Den hellige ånd, tror jeg, som slo ned. Men det var slitasje. Vi har for mye folk på møtene her. Stolene blir slitt. Johnny får bruk for å kjøpe nye stoler her oppå. Ja. Amen. Det var det møtet. Det skjedde, ja. Løft øynene dine og fest dem på Jesus. Og så går han videre og så forteller han om noe som kan synes for enkelte når man snakker, for han snakker om 'i min fars hus er det mange rom'. Og da snakka han jo helt sikkert ikke om tempelet i Jerusalem. Men han snakket om det himmelske. Og noen vil si når man snakker om det himmelske, også når Jesus snakker om det, at det på en måte blir litt sånn flukt fra virkeligheten. Men det er ikke det. Fordi at, la meg bare minne dere på en ting, det kommer litt om bønn her senere også, men når vi ber, ikke hvis, men når vi ber, da beveger vi oss, ifølge Paulus, så er vi der allerede, ikke sant? Vi er satt med han i himmelen. Så hvis noen snakker om at det med himmelen, det er sånn at vi rømmer fra virkeligheten, så er det ikke det. Det er der vi er. Det er der vi i virkeligheten er. Og når vi ber, så går vi inn i det aller helligste, inn for nådens trone. For bare sånn opplysning for noen som måtte være litt, ha litt mindre informasjon, altså nådens trone finnes ikke her i Philadelphia. Det visste du helt sikkert, men det er viktig å minne oss på det. For av og til gjør vi som kristne, og det var han, var det Marx som sa det? Skal vi sitere han da? At vi er uhelbredelig religiøse. Ja, selvfølgelig ikke du, men det er noen andre som er det. Og så gjør vi sånne hus vi samles i til veldige helligdommer. Og det er faktisk, vi samles her med en hensikt. Jesus er her fordi vi er her. Amen. Jeg og du, du og jeg og vi to, som er helligdommen. Amen. Jeg mener ikke nå at du skal begynne å herpe Philadelphia. Det er ikke det, jeg sa ikke det. Du skal ha respekt og alt dette her. Men vi må aldri glemme at dette som er her, er ikke engang et, som det står om tempelet, om tabernaklet i Gamle Testamentet, er ikke engang et bilde av det himmelske. Det er laget av en arkitekt fra Sørlandet. Halleluja. Amen. Så, nok sagt om det. Vi er i himmelen. Det himmelske, vi må huske det, at når det som møter oss her, når det blir tøffe dager, tøffe tak, stormer, skal vi huske det? Det finnes en annen virkelighet som er mer virkelig enn stormen og snøen og regningene og sykdommene og alt det der som krever din oppmerksomhet. Så finnes det en åndelig virkelighet. Halleluja. Og det finnes en framtid hvor du absolutt helt 100% sikkert vet at all kamp og strid er over. Det er en sabbatshvile som ligger der, og det minner han dem om. Og han sier, jeg kommer til å fullføre det også. Og så sier han til Thomas, jeg er veien dit. Og det, når han sier at han er veien, så synes jeg det er helt vidunderlig. Ja, hvorfor er det så fint da, Karl Aksel? Jo, for det står ikke at han er parkeringsplassen. Amen. Det står at han er veien. Og når jeg kjører på motorvei, enten det er i Norge eller jeg gjorde det i Skottland i går, eller du er andre steder, Tyskland, det var herlig å kjøre for. Halleluja. Takk og lov. Parkerer du der, vet du, så får du bot. Er forbudt å stoppe. Du må kjøre av. Du må fullføre reisa di før du kan stanse. Han er veien. Halleluja. Og så er han sannheten. Han er den sanne veien. Det er altså ikke mange veier. På kartet, eller på sånn Google, så kan du google, vet du, og så finner du at det er mange veier. det Google Maps eller andre sånne kartfunksjoner. Jeg har følgende forslag til deg, Karl Aksel, hvor du kan kjøre. Dette en rask vei. Dette en miljø. De har til og med begynt med miljøvennlige veier. Grønne veier. Og dette en motorveivei. Og dette en bom med sånt du må betale på. Hvilken har du lyst til å bruke? Og så kan du velge når du i Norge om du vil ha med eller uten ferger. Ja. Men når det gjelder himmel, og du søker, ikke prøver GPS, men HPS. Ikke HMS, H. Heavenly Positional System. Amen. Det her. Himmelsk kart. Vesen og kart, sant? Da vil den si det kun en vei til målet. Og det Jesus. Jesus veien Han den eneste den sanne veien. Ja, men det mange religioner, sier noen. Og det jo helt sant. Fordi det mennesker, de prøver å finne veien. Det kun en vei. Og den står i den boka som gitt oss fra han om hvilken vei som den rette. Han veien, sannheten. Og som mye det nok, så han livet. Det kan jo være skummelt å kjøre. Mm-hmm. Jeg mener kollisjon. Skal ikke si noe mer om det. Mm-hmm. Men han livet på den veien. Han tar oss frelst til målet. Sant? Han bevarer livet vårt på den veien. Amen. Han har mange kollisjoner og mange bråstopp i livet. Han bevarer livet ditt. Og så snakker Jesus til dem om at de skal tro på han. Og hele dette kapitlet som ble lest her til å begynne med, når du står i vers 27, min fred, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt. Tro motsatsen til frykt. Jesus sier det i en sammenheng til synagogeforstanderen, Jairus. Han sier, frykt ikke. Bare tro. Jeg husker når jeg var ung, og det jo lenge siden nå, da sang vi, når vi hadde sånne vekkelsesmøter og møtekampanjer. Jeg husker far min hadde det med predikanter og evangelister som kom på besøk, og det var lange ettermøter og sånne ting. Og da husker jeg dem sang, bare du tror, bare du tror. Allting mulig, bare du tror, bare du tror, bare du tror. Allting mulig, bare du tror. Og jeg synes den var fin, for den fin melodi var så fin. Jeg ville sagt stemning i møte. Jeg kjente det langt inn i hjertet mitt. Jeg vet ikke, det var ikke stemning, det var Guds nærvær av den hellige ånd. Og så gikk det noen år, og så hørte jeg noen, til og med den vitne om det, og sa, ja, det ikke bare å synge som i den sangen, bare du tror, for det ikke bare å tro. I livet mitt har vist meg. Og det skjønte jeg at det var sant, det vedkommende sa, at den hadde opplevd det. Tøffe tider og tøffe ting. Men saken at du kan ikke velge. Altså, det Guds ord, faktisk, de sang. Det var ikke bare en sånn dikta sang. Det var Guds ord. Bare tro. Frykt ikke, bare tro. Ja, men det ikke bare å tro. Jeg har prøvd å ta meg sammen og prøvd å tro. Och det virkar inte. Och jag har hört folk dessvärre som säger, ja, jag prövde det, men det fungerade inte. Så nu har jag gitt upp det. Vad ska vi säga si till det? Är det fel med Bibeln? Nej. Men det handlar om en hemlighet. Och Bibeln, det nya testamentet, snackar om att detta mysterium har varit skjult från för världens grundvoll blev lagt till nå i dessa sista dagar så har det blivit uppenbart och det är det Paulus skriver om, den uppenbaringen som är i Kristus Jesus, att det handlar om att vila med hela sin tyngde på stolen. Och nå när tron då falt ner så blev det ju en sån väldigt fin infallsport för mig nå då att si det jag ska si. För när du sitter, där andra sitter, det är inte nervösa nå där uppe för att stolen ska bryta samman. Eller till och med slanker dig för påske, säger du. Ja, okej. Okay. Men du kan vila, du sitter inte och hoppar inte. Hoppar inte. Jag blir så sliten av att sitta på en stol här. Och jag sitter här i 3 timmar. Jag vet inte om jag orkar längre. Jag prövar så gott jag kan. Du skjønner, du må slappa av akkurat som du gör. Och tro är att vila. Är att slappa och la stolen bära tyngden in. La Kristus bära dig. Det är inte du som ska bära han. Tro. Jag prövde att ta mig så. Ja, men slappa lite. Jag har bett 24 timmar. Och jag fastade 40 dagar de sista 12 månaderna. Var månad. Du vet, till och med Jesus fastade inte 40 dagar var månad. Han gjorde bara en gång. Och någon tänker att de ska slita sig ut. Och så, ja, jag har läst alla de kapitlen du har satt upp, Karl Axel. Jag, hver morgon jag har gjort det. Nå. Jag har inte upplevt något genombrud. Slapp av. Du trenger inte att läsa det. Du trenger inte komma och visa mig. Du trenger inte att visa det till Jesus. Var frälst allikevel. Nå trenger vi ikke å lese da. Nei, du trenger alldeles ikke det hvis det er slitsomt for deg. Men det er sånn som, unnskyld dere som nå ikke er gift og sånn, jeg vet ikke hvilken eksempel jeg skal bruke ellers, men jeg må jo ikke kysse kona mi. Men jeg synes jo det, ja, jeg stopper der, ok? Skjønner du hva jeg mener? Greier å ta det, hvis du skjønner det, da har du skjønt noe vesentlig. Det er alt for mye religiøse, også når vi sier religiøse, så er det ikke for å skyte fra hofta. Alle vi har tendenser til det. Sånt? Derfor må Kristus hele tiden, Hellige Ånd, føre oss tilbake til friheten. Amen. Tro er ikke å ta seg sammen. Tro er å falle sammen. Nei, men vi greide ikke. Da greide han det for meg. Amen. Og så er det noen da som når vi sier det sånn, man liksom bare lever akkurat. Nei, altså. Det. Nei, man lever som du vil. Nei, men da sier Paulus, skal vi holde ved i synden for, synden skal bli, for at nåden skal bli det større? Nei. Det er et annet tema, ok? Men i dag handler det om frykt ikke. Og hvordan blir du kvitt frykten? Jo nærmere du er Jesus. Nå blir det litt sånn personlig her da. Jeg skal ikke gjøre det alt for mye, men i går så reiste jeg hjem, hørte dere, fra Skottland, og så kjøpte jeg sånn en ny parfyme til Else Marie. Og når jeg satt i bilen i dag, så sa jeg, nå lukter det i hele bilen, sa jeg. Det lukter av den parfymen til Else Marie, sant? Som nå er hennes. Og du skjønner, når du kommer nær nok Jesus, er poenget mitt. Det er mange andre lukter du kan lukte. Sant? Men når du er nær nok den som er parfymert, så bare, ja, halleluja! Da vet du, da lukter det godt, vet du. Kom nær, Jesus. Vær I hans nærvær. Halleluja. Og når de beskriver sånne reklame for parfyme, woody, spicy, fruity, fresh. De sier forresten det at når du mister luktesansen, så det dårlig. Da trenger du forbønn. Fordi det kan være tegn på at du begynner å bli dement. Og jeg tenkte på det I det overført betydning. Elsker du duften av Jesus? Hvis du ikke gjør det, så trenger du å komme til han. Be han om at han kjører en liten sånn oppgradering på den åndelige nesa di. Mm-hmm. Og
når det blir tett, vet du, så det ikke så lett å snakke heller. Det blir og...
du må gjøre. Jeg bruker sånn med, da sånn, jeg sånn potetpress nok. Jeg bruker sånn nesehorn, ikke sånn dyr, men sånn og med saltvann, vet du, for det renser. Og, ikke sant? Da blir du. Og det det saltet, vet du. Neste gang du står på ved vassen. Ja, det var det pass. Så står det I denne teksten her vi har I kapittel 14 og vers 12. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til far. Hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre, så far skal bli herliggjort I sønnen. Dersom dere ber om noe I mitt navn, skal jeg gjøre det. Og igjen da, så har han gjentatt tro på meg. Og så sier han at vi skal få lov til å være med på. Og husk nå, jeg talte her for 2 uker siden om, eller tre, en, to, tre uker siden, om de 7 tegnene som I Johannes evangelium. Og noen kaller jo kapitlene 2-12 for tegnboken I Johannes evangelium, for der finner du de 7 tegnene. Og alt dekka. Alt uansett hvor du I livet, hva du trenger, hva du behøver, så det dekka av de tegnene som står nedskrevet hos Johannes. Jesus kan gjøre alt. Og så sier han, sannelig, og det står amen, amen, det skal skje, betyr det i gresk. Sannelig, sannelig, amen, amen, sier jeg dere. Den som tror på meg, og hvordan tro da? Jeg har veldig tro for mirakler. Vi snakker jo om å slappe av. Mm-hmm. Og hvile. Og jeg har vært på en reise I mange år. Jeg har vært pastor nå 1. januar, som kommer om noen måneder. Så vi har holdt på I 35 år som pastor. Og jeg har vært på mange steder og gjort mange reiser for Herren og ja. Og jeg husker, kjære Jesus, jeg tenker tilbake på det. Prøv som om du måtte presse ut et mirakel av Herren. Jesus, om du ikke vil nå, så skal jeg I hvert fall skvise det miraklet ut av deg, om du vil eller ikke. Men det ikke sånn det skjer. Har du skjønt det nå, Karl Aksel? Jeg prøver. Du kan ikke gjøre det sånn. Og jeg hadde lest alle bøkene, og jeg hadde om tro, og jeg hadde lest, jeg har alltid lest mye, og jeg hadde lest alle som har kommet ut på norsk og engelsk også, av Kenneth Hagin, for det var sånn bare for dere som ordentlige pinsevenner nå da. Skal jeg fortelle dere hvordan det var I Philadelphia I Oslo, I hovedkontoret til pinsevennene, ikke sant? I St. Olavs gate 24, der hadde de en bokhandel, og I den bokhandelen sto en tidligere Japan, jeg tror kanskje Kina, Japan og Thailand missionær Åge Torp. Og jeg var student og studerte matematikk og statistikk og forsikringsmatematikk, fordi jeg tenkte å bli noe I aktuar, som jobber I forsikringsselskap, for etter det jeg fant ut var det dem som tjente best av sånne akademikere. Så det var hensikten med det. Og jeg jobbet, og jeg studerte. Jeg hadde penger til å, nok penger til å kjøpe bøker I hvert fall. Og jeg var innom bokhandelen I St. Olavs gate 24. En dag så sier Åge Torp, «Kan Aksel komme her?» Så tok han meg en B bak forhenget. Og så sa han, her har vi noe veldig spennende. Her det en bok om en mann som har vært inne I himmelen. Dette noe du bør lese. Ja vel, sa jeg, da tar jeg den. Har du noe mer? Ja, han har også, jeg husker ikke hvor mange sånne hefter han hadde, men jeg tar alle, sa jeg. Så jeg kjøpte alle. Halleluja. I Philadelphia, I Oslo, bare så dere vet det. Det var Kenneth Hagin, ble solgt der. Amen. Hørte jeg et amen? Ja. Men selv om jeg leste Hagin, du skjønner, det ikke kjøttet, vet du. Det der menneskelige. Når du står der og tenker, sånn som jeg tenkte første gangen jeg var I Uganda, hadde korstog, og det var en dame etter at vi hadde prekt, en dame som manifesterer onde åndskrefter og roper og skriker. Og det var pastorseminar på dagene, så var mange 150 pastorer der, og de sier, gå ned og kast ut demonen, sier de til meg. Jeg fikk jo den store skjelven. De kunne ikke se det, fordi jeg flink til å holde meg og føre meg. Men jeg fikk den inni meg, og så tenkte jeg, du vet, tankene går mye fortere enn her. Og jeg sa det til Herren, kan ikke du lage et lite hull, og så la meg bare forsvinne og komme hjem igjen? Fordi at de sa ingenting om dette her på bibelskolen. Jeg gikk på 5 uker I Philadelphia. Ingen som underviste meg om hvordan jeg skulle gjøre det, har ikke peiling. Og det ville være veldig trist for deg, Jesus, om jeg skulle prøve å gjøre det, og det ikke skjedde noe. Liksom synd på Jesus. Ja. Så du skjønner hvor fjernt det var, forstår du? Mm-hmm. Og så sier kanskje, hvorfor sier du? Jo, fordi at det sånn vi mennesker Vi gjør en reise. Vi ikke der nå. Bare for å si det sånn da. Så går jeg ned der da. For jeg hadde ikke så bra høytaleranlegg. Jeg hadde jo ropt alt jeg kunne, for jeg hørte jo ikke meg selv. Jeg hadde jo ingen sånn monitor. Jeg var jo sånn, nesten ikke stemme igjen. Jeg var jo sånn. Så det var jo ikke noe kraft I stemmen min til å kaste ut noen demon hvis det var volymet på stemmen som skulle gjøre det. Så jeg kommer der foran den dama som, unnskyld meg nå damer og menn også, og dere som fra Uganda, Afrika. Det ikke ferdig, det mer å si, det kommer etterpå. Men hun så forferdelig ut, og hun lukta stank var det. Forferdelig. På alle måter. Så jeg sa at dette må jeg få fort unnagjort, så jeg sa, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get out of her. Det var alt jeg sa. Og før jeg hadde sagt amen, så begynte hun dama å convulsions, heter det, å brekke seg og spy. Og alle over 18 år her. Og det kom noe grønt, jeg gjorde det, det kom noe grønt, sånn geléaktig, forferdelig greier, og falt på jorda, og det hørtes ut som det var når du går på sånn restaurant, vet du, med sånn varme stener, hvor de serverer stek, sizzling, heter det på engelsk, du hører det steka steker når den bærer det inn, jeg liker sånn mat, skjønner du, men akkurat nå så var det var akkurat sånn lyd, Og så sier han norske predikanten, som var, hvis du vil vite navnet, kan du spørre meg etterpå, kan du spørre han. Og så sier han, nå, Karl Aksel, nå må du be at hun blir fylt med en hellig ånd. Da gjør det du, sa jeg, gjør det du, jeg helt ferdig igjen nå, sa jeg. Neste kveld, vet du, når jeg sitter på plattforma, vet du, så kommer det den dama, vet du. Halleluja. Amen. Kommer opp og sier, husker du meg? Nei, sier jeg, det husker ikke deg. Jo da, sier hun. Nei, husker ikke deg. Jo da, sa hun, det gjør du. Nei, sier jeg. Står imot i Jesu navn. Og så var det jo hun som hadde vært der dagen før. Hun var ren, ikke bare inni, utvendig. Hun hadde til og med på seg duftevann, luktevann, parfyme. Såpass at jeg til og med... Det er det som gjør at jeg fortsatt husker det, på grunn av det, de luktene der, skjønner du? Og da tenkte jeg, gode Gud, Jesus, du er god. Hvilken forandring. Den greiene her, hva heter programmet på TV som heter sånn forandring? Ja, men nei, det heter sånn, de klær opp folk og klipper dem og total, hva? Ja, ekstrem forvandling. Ja, der ser du mye jeg ser på TV. Men snakker om ekstrem forvandling. Dama var helt ny. Amen. Og det er det som skjer. Og for å si det, du hørte hva jeg sa da om hvordan det var med meg. Jeg hadde stått og preka, og de sier, du må kaste det ut, og du må gjøre det. Og hvordan jeg kjempet med min egen tro. Og for meg var det rett og slett som å gå på vannet. Hadde ingen erfaring å bygge på. Hadde ikke lært om det på bibelskolen. Ikke synd på meg, men sånn er det. Og det er det tro er. Troen strekker deg alltid ett trinn videre. Ja, men jeg har bare gjort sånn før, så sier ånden litt til. Og så gjør du det. Og så blir du sånn som jeg blir. Blir sjokkert, vet du. Nei, men virker det da? Liksom, jeg har stått og prekt om det. Og, og så tenker du, nå overdriver du. Men da var jeg mer eller mindre sånn sjokkskada. Med meg? Det har ikke noe med meg å gjøre, for da sa han, Helligånd, det er ikke deg. Det er meg, sa han. Jeg tenkte jeg skulle skrive liksom i nyhetsbrev og greier. Ikke ta ære selv, det er han som gjør det. Amen. Og jo mindre ære du tar selv, jo mer kan han bruke deg. Men jeg forteller det. Du hører, jeg lar ikke være å fortelle det. Men det er ikke jeg, det er han. Men samtidig så hadde det ikke skjedd om ikke jeg hadde gjort det jeg gjorde. Og i dag så kan jeg si det, uten å skryte, at akkurat når det gjelder på det området der, det er sånn vi vokser i tro på de områdene vi bruker. Amen. Og jeg har tro. Skal jeg fortelle hvilke områder jeg har veldig tro på? Dere har hørt meg fortelle det. Jeg har tro på å bare tale ut at mennesker, damer, mener jeg da, mennesker, kvinner som er gift og som har plager på problemer med å få barn, tale at de kan få det. Når jeg får det, så vet jeg at de får det. Nei, det kan jeg. Det er bare, du bare vet det. Og første gangen jeg hadde opplevd det, og vi er inne i større gjerninger, dette er større gjerninger. Og det er det å gjøre, fungere som Jesus. Det betyr ikke at vi er større enn Jesus, men vi fungerer i områder og er med og gjør det vi kaller mirakler eller setter i gang prosesser. Første gang jeg opplevde det med at jeg fikk en hilsen, det var til han... nigerianske pastoren som jeg kjenner, Prophet Piefova, kona hans, Christiane. Vi sto der og sammen med en del andre predikanter og skulle ta, de skulle si farvel til meg. Jeg hadde vært i Nigeria i 96, var noen kilometer fra Mohammed Murtala flyplassen i en menighet, og vi ba sammen til slutt. Og så kommer ånden over meg, og så begynner jeg å profetere. Altså sier jeg til Christiane Ova, du har lengtet etter å få en datter, du skal få en datter. Og før du får den datter, den dattera, skal du komme og besøke meg i Norge. Og snakket rundt det. Og så når jeg var ferdig, så tenkte jeg, ble jeg veldig, kjente jeg, kjære Gud, nå har du, og så vet du hvordan djevelen, han bruker sånne fæle ord, han sa det til meg, nå har du skikkelig gjort det. Nå har du dummet deg ut, ikke bare det, men sånn enda verre ord sa han til meg. Kommer du aldri til å bli invitert hit ned? Og jeg reiste derfra, sa, og ingen sa noe, det ble bare sånn helt stille. Vet du, ingen sa halleluja. Så jeg dro. Dette her var i november. Neste år, vet du, i mars eller april på den tiden her av året, når snøen holder på å gå, vi bodde i Trondheim, så ringer P.F. Ova til meg. Hello, I am coming. Var det han sa til meg. Jeg kommer, sier han. Så sier du kan ikke bare komme her og komme her. Det går ikke an. Du må ha en invitasjon. Ja, men det sender du meg, vet du. Så, ja, men jeg vet ikke om det passer. Jo da, det passer, sier han. Nei, det gjør det ikke, sa jeg. Du kan ikke bare... Fordi jeg hadde fortrengt alt sammen. Hadde glemt hele greiene, vet du. I Jesu navn og kastet i søpla. Ja, men det var du som har sagt det. Jeg har alldeles ikke sagt at du skal komme og besøke meg, sa jeg. Når sa jeg det? Ja, men du profeterte. Og jeg sa at det skulle bli datter også, vet du. Og nå er hun gravid, kona mi, og nå kommer vi. Så da måtte jeg bare skrive, for det hadde ånden sagt, så da måtte jeg bare skrive invitasjon. Og han og kona kom, og hun var så høygravid. Så, ikke sant? Så jeg kjørte dem rundt og hadde møter i Møre og Romsdal og Trondheim og Trøndelag. Så vi kjørte fra Fornebu og til Åndalsnes, hvor vi skulle ha første møte, og den kvelden så sa jeg, kan ikke kona di bare være på hotellet da? For jeg så at hun øyensynlig hadde vondt, hun var jo høygravid. Nei, hun skal være med og vises fram. Så det var grei. Og jeg fikk stablet dem etter hvert på fly tilbake til Nigeria, og de fødte den norske jenta. Og hun er helt svart. Nå er hun student borte i USA. Jeg har lovt å være med og forrette i når hun gifter seg en gang i fremtiden. Så det har jeg lovt på tro og ære. Etter det så har jeg, det har skjedd flere ganger, og jeg ba for hun som var sekretær i Betel i Trondheim. Jeg har fortalt noen av dere det før. Og hun ble gravid og fødte og fått to etter hvert, to barn. Hva er det jeg prøver å si? Det er noe når du kommer inn i et område, og så vil, så, ikke at du blir ekspert, men når ånden kommer over deg, og han gir deg det, da får du en tro, eller jeg vil bruke et annet norsk ord, en trygghet, forstår du? Som er sånn at det smitter over på den du snakker til, på den måten at, er det bare noe han sier? Det virker til og med som han tror på det han sier. Mm-hmm. Og så skaper ordet tro. Amen. Og så har vi det, og så kommer Herren, og så tar han oss på nye områder og aldri har vært, og så kjenner du usikkerheten, men så kan du få lov å hvile, for det er ikke snakk om at du skal prestere noe, eller du skal bli berømt for noe, eller... Det er med Herren, det er Herren det er snakk om. Det er Jesus det er snakk om. Det er snakk om den oppstandende. Han som tvinger mørket hen. Jeg har sett... Sorry, kanskje noen tenker at det er sånn sentimentalt, men det er en sang som jeg første gang hørte hjemme hos bestemora mi. En sommer, denne sangen, I believe in miracles. I've seen a soul set free. Og det er akkurat det jeg har gjort. Jeg har sett mennesker bli satt fri. Jeg har sett hvordan liljene i den sangen som snakker om blomsten som skyter opp gjennom den hardtrampa jorda. Jeg har sett hvordan mennesker har blitt forvandlet. Og det, du skjønner det, at når du har opplevd det, I will go for nothing else. Jeg vil se forvandling, helbredelse, frelse, mennesker satt fri, mennesker oppleve at mirakler skjer, mennesker som er håpløst. Jeg har skrevet CV så mange ganger, aldri fått jobb. I Jesu navn sies det i møte, neste uke så får du. Så kommer telefon, så kommer tekst. Halleluja. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Det har jeg sett. Og det kommer til å bli mer. Og det kommer til å bli mer. Fordi folk trøtt av foredrag. Men de blir aldri lei av mat. Halleluja. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet i dag, om vi holder på med forrett eller vi har kommet til desserten, men vi holder på. Skjønner du? Dette her, du kan se større gjerninger. Og så tenker du da, som sitter her, ja, men det er bare det kalakselet, vet du. Han spesiell. Det har du helt rett i. Nei, hvis du har tenkt noe i dag, så det ikke noe som rettere enn det, at jeg spesiell. Og derfor vi veldig glad for, både spesielt kona mi da, at det ikke mer enn en av meg. For det ville vært veldig slitsomt. For dere og andre også. Men vet du hva? Alle vi er utvalgt til å bruke det Herren har gitt oss. Og det står, hvis vi beveger oss ut fra Johannes nå, i det vi snakker om, det skal gjøre større gjerninger, i Markus evangelium, og det er her jeg kommer til å lande, kjenner jeg nå, så kan jeg bare ta med det. Skal vi avslutte der i Markus 16. Halleluja. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn skal følge dem som tror. Som trygge, hviler i Kristus. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og så kommer det som jeg vil understreke her til slutt. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Hvor mange av dere har hender? Det hender at du har det, ja. Mm-hmm. Eller hvis noen sier i sånn dialekt, hender har det. Mm. Men dere har alle det, ikke sant? Og to stykker av dem. Og dem er det. Kan du se på dem? Dine hender er annerledes enn mine. Det er helt unike er dine hender. Og dine og mine er glatte og myke kanskje litt rann. Men det er ikke til forkleinelse for deg som har store, grove, rørlegger, tømmermester, frisør, jeg vet ikke hva, hender. Du vet, jeg har kun løftet bibelblader i livet, og når Bibelen ikke større enn dette, så jo ikke det store påkjenningen. Men dine like gode for det. Amen. Hørte du hva jeg sa? Dine like gode for det. Dine hender. Og de kan du legge, og skal du legge på de syke. Når du opplever at du syk, mannen din syk, kona di, barna dine, legg hendene på dem. Amen. Hvor vanskelig er det? Greier å skjære opp brødskiva di? greier å få på litt jordbær på kakskiva di, da greier å legge hendene på de syke også. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal be. Jo mindre, jo bedre. Ja, det det jeg mener, Karl Aksel. Jeg synes du skal slutte snart. Jeg skal det. Det har ikke med mengden av ord å gjøre. Takk, Jesus, at du kjenner Ole, Hans, Petra, den personen du ber for. Takk at han blir frisk. Og så skal du ikke si sånn, kjære Jesus. Og når jeg sier det jeg sier nå, ikke bli sint på meg nå. Hvis det din vilje, kan du være så snill. Ikke be det. Vil du at den person du ber for skal bli frisk, eller vil du ikke? Be om hva du vil, står det. Det står ikke å be om hva han vil. Ja, men du får ikke det hvis ikke, så begynner du sånn teologisk diskusjon. Kan ikke bare droppe deg nå. Hør på det jeg sier nå. Bare legg hendene på, så sier du det du vil ha. Hva du vil da? Vil du at den skal dø, eller at den skal leve? Vil du skal bli fri fra feber, eller ikke? Hva du vil ha for noe? Mm-hmm. Så ber du om det. Må jeg rope? Nei. Det fint om du hører det selv, og den som du ber for hører det. Mm-hmm. Troen skapes av det du hører. Og så ber du. Og så sier du første gangen, kommer djevelen og sier til deg, skjedde noe? Ble den friska? Jeg ser du funker ikke for deg, vet du. Bare glem det der. Det kun for tjenestegavene, kjære Anna. Det kun for tjenestegavene, ikke for deg. Sånn kommer djevelen til å si til deg. Men så gjør du en gang til. Ja, men han der Karl Aksel, han sa jeg skulle gjøre det, og det står her i boka. Og så gjør du det en gang til. Du kommer på møte på neste søndag. Du, jeg sjokkert, altså. Jeg bare gjorde det også. Det gikk ikke en halvtime engang, og så var han fri for feberen også. Neste gang, vet du, du som en løve, sier... Du trenger ikke å rope, da, sier den stakkaren som skal bli bedt for, fordi du blir så ivrig, vet du. Yes! Her skal feberen få føtter å gå på. Sant? Dette er å leve med Jesus. Hva det jeg prøver å si? Det enkelt. Det dypt. Det mye dyp teologi i Johannes evangelium. Men i utgangspunktet det enkelt. Det for mennesker. Og så lenge du i den kategorien, og når du også frelst, du tror, så det ditt. Jeg leste, og skal avslutte med det, nå skal jeg lande. Leste om og du har lest sånne historier om sånne folk som var tiggere i New Yorks gater og andre steder. Jeg husker en jeg leste om, det ikke så lenge siden. Han døde, de trodde han var en superfattig fyr. Han hadde cash, så det tøt ut av tapeten og senga og kjøkkenet. Han spiste gamle matrester og pellet opp fra gata mat. Men inne i huset hadde han sånne grønne sedler, dollar heter det, hvor det står «In God we trust». Og likevel levde han et miserabelt liv, etter vår oppfatning. Du trenger ikke å leve et miserabelt liv. Her det rikelig. Amen. Så vi inviterer deg fram her, brødrene Good News. Skal vi stå opp alle sammen? Og så vil jeg, du som i dag vil, vi har gjort det, kanskje du har gjort det før, men kom fram med hendene dine i dag. Skal jeg be for deg? I Jesu navn. Det er sånn vi gjør det I dag. Amen. Du vil bli brukt I tjeneste for Herren, og det skal du bli. Jeg skal salve hendene dine med olje. Så nå kan du komme fram, skal vi begynne. I Jesu navn. Og alle sa...